Ihr lütet zu Radio Shalom. Radio Shalom sendet auf 4,6 MHz FM. Auch 5,6 MHz FM auf Hybridnet. Idee der uns Magazin. Auch die Handel um Purim für den Mester. Wie haben wir Purim snart hier. Auch ja, wir sehen zum Inleitung der Finnes Flair Engagement um nicht auf Purim. Purim startet Mänder den 9. Og det er Mosaisk Trosamfund, der afholder et fest der i synagogen, mandag den 9. marts, som sagt kl. 18.15. Man læser historien om Esther, og man kan fejre Purim med glæde og larm. Specielle børneaktiviteter i Sukkaren, i glashuset. Det vil være det fantastiske fortælling om Esther, og Mordechai og Haman og Ahasuerus. Så bliver der Purim quiz, Purim bingo med præmier. Og så man går alle sammen ind og hører Megillahen i synagogen og larmer meget mod Haman. Efter Megillahen samles man til festlig lechaim og candyfloss til børnene og noget til de voksne selvfølgelig, som vil minde os om Mordechais skæg, candyfloss, til børnene. Ja, og senere så, eller vi starter med overrabiner Ben Lexner, det fortæller om Purim, Purims historie, Esters historie. Og det er jo en spændende historie, som man kan have glæde af at lytte til. Til sidst vil vi præsentere vores nye medarbejder Radio Shalom, Carsten Juhl, som har været her i studiet og fortalt om sig selv og om sine idéer til fremtidig virke. Og det er Bjarne Krasnik, der interviewer. Ja, så velkommen til Radio Shalom. Mit navn er Abraham Copenhagen. Og vi starter lidt med Purim musik.
Ani hu Mordechai תחלת בגדיי אוזני המן וראה שנים הבאתי לילדיי לא 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 וגם אני עשיר הבאתי סוס אביר את מרדכי היהודי ארכיב ברחוב העיר לא 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 חג פורים, חג פורים, חג גדול היהודים מסכות, רעשנים, שיר וריקודים הבה נרעישה, רש 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 הבה נרעישה, רש 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 הבה נרעישה, רש 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 ברעשנים
חג פורים, חג פורים זה שולחים מנות מחמדים, ממתקים, מתק מגדנות. הבה נרעישה, רש רש רש. הבה נרעישה, רש רש רש. הבה נרעישה, רש רש רש. ברעשנים. חג פורים, חג פורים, חג גדול היהודים. מסכות, רעשנים, שיר וריקודים.
Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
הפנרישה רש 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 הפנרישה רש 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 הפנרישה רש 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 ברש אני הפנרישה רש 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 הפנרישה רש 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 הפנרישה רש 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 ברש אני
הבובות היום שמחות ועליז הדוב הם לבשו המסכות ויצאו לרחוב הרחוב מלא גדודים של מסכות וילדים וכולם שרים שירים כי היום פורים כי היום פורים לה 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 כי היום פורים, כי היום פורים. מי זה לחצר נכנס ופניו הסתיר? זהו ילד מחופש מאותו יקיר. החצר כל כך שמחה, לכולם יש מסכה. וכולם שרים שירים כי היום פורים כי היום פורים לה 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 כי היום פורים כי היום פורים
יום שמחות ועליז הדוב הם לבשו המסכות ויצאו לרחוב הרחוב מלא גדודים של מסכות
Ja, det jeg fortæller om Esters bog, det er jo i sig selv noget dejligt noget. Fordi det er en bog, der er meget let at gå til. De fleste af jer kender indholdet, men ikke desto mindre er det jo en ejendommelig fortælling. En fortælling, som man overhovedet kan spekulere på, hvorfor er den gået ind i den bibelske litteratur. Esters bog er jo en af de Bibelens 24 bøger. Ejendommelig nok, det er nemlig den eneste af bøgerne, hvor Guds navn slet ikke er nævnt. Men hvis man tror sådan lidt på Guds almagt, så kan man jo sige, at han er der imellem linjerne. Selve historien, den er jo erindret som en historisk begivenhed. Det er nemlig på et tidspunkt, hvor at jøderne bor i Persien. Vi taler om cirka år 400 før vores tidsregning. Og vi får at vide en hel masse om, hvordan de egentlig lever. De lever under en konge, der hedder Ahasverus. Og han er tilsyneladende en konge, en stor konge. Det ser ud som om, det er en stormagt af 127 lande, fortælles der om i historien. Og hovedstaden, det er Susan. Denne konge, han har en dronning, det er jo sådan, at lige så hurtigt, som hun bliver introduceret i historien, så ryger hun ud af historien. Det er nemlig sådan, at kongen til synlædende har et eller andet at fejre, og han vil gerne gøre noget, der er helt exceptionelt for sin nation. Og derfor inviterer han til fest. Og først inviterer han alle fyrsterne og alle hoffolkene, og den fest, den varede i 180 dage. Historien fortæller om, hvorledes alle fik rigeligt at spise og rigeligt at drikke. Så sker der det, at kongen åbenbart under en eller anden form ønsker at vise sin særlige værdighed, og ikke mindst vise dronning Vastis skønhed. Han befaler hende at komme og danse, og traditionen siger, at hun skulle komme uden tøj på, Men under alle omstændigheder er det sådan, at Vashti nægter at komme. Og resultatet, ja, umiddelbart, så er kong og kong Ahasverus, han er ikke rigtig, så den ved ikke rigtig, hvordan han skal reagere. Men det er der hurtigt nogen, der finder ud af for ham. Fordi kongens mænd, de siger, at tænk, hvis det vil blive hørt ude i byen, at dronningen ikke gør, hvad kongen vil sige. Det vil skade mandens agt og magt i hele landet. Og man bliver så enige om, kongen siger, at Vashti ikke længere skal være dronning. Hun bliver sendt væk. Vi ved ikke, hvad der sker med hende. Muligvis bliver hun hængt. Det er der ikke nogen. Det er der den frie fantasi kan sige noget om. Men under alle omstændigheder, så er hun altså kommet ind i historien, og hun bliver skrevet ud af historien. Det, man kan spørge sig selv om, det er, hvad er det for et jødisk samfund, der lever på det tidspunkt? Og det ser ud som om, at det er et jødisk samfund, der lever meget godt. De er jo også inviteret med til fest. Tilsyneladende drikker jøderne sammen med de almindelige borgere, spiser sammen med de almindelige borgere. Så i det hele taget virker det som om, at det er en god jødisk assimilation, der der er foregået i Susan. Vi får også lidt at vide om, hvordan der egentlig var ved hoffet.
Er det en assimilation eller en integration?
Ah, det må man nok sige er en assimilation. Når man i den grad er, hvad skal jeg sige, kommet ind og blevet en del af folket. Det kunne jo godt se også ud som om, at det der med at være jøde, det skal man helst ikke sige så meget om. Det er jo det, vi hører lidt senere om, at Esther får besked på, at Mordechai, hun skal endelig ikke sige, at hun er jøde. Det er jo sådan en typisk form for assimilationen, hvor at jøder, det kender vi jo også i det her land, hvor at man synes, at det der med at være jøde, det kan være godt nok, men man må ikke lige frem og reklamere. Ja, man må ikke lige frem og reklamere med det. Kong Ahasverus er en mærkelig person, og det ser ud som om, at han har stort behov for at vise sin egen magt. Og derfor er der nogen, der mener i, og faktisk allerede Talmud, beskrives det, at kong Ahasverus er muligvis blevet konge, ikke i kraft af egen byrd, men muligvis i kraft af dronning Vashti. Det var hende, der egentlig var slægt med kongehuset, og han blev altså så en form for indgiftet eller tilgiftet konge. Og det ser ud som om, det er jo noget, som vi kender andre steder fra, at den, som er født værdig og født fornem, har måske ikke helt så meget behov for at vise sin fornemhed, som den, der sådan er kommet højt op i samfundet. Under alle omstændigheder, der er det jo sådan, at sådan som jeg allerede sagde, kong Ahasverus tager ikke til synligheden af egen beslutning om, hvad der skal ske med Vashti. Og sådan er det gang på gang. Vi ser, at hver gang, så er der nogle andre, der skal fortælle ham, hvad han skal gøre. Det ser vi også i løbet af historien med Haman. Kong Ahasverus tager til synligheden sjældent egen bestemmelse. Og derfor er der nogen, der mener, at han på den ene side, så er han Melech Tipesh, at han er en dum konge, og andre mener, at han er en Melech Pikeach, han er en klog konge. Nå, men nu har landet ingen dronning, og man beslutter, at selvfølgelig må Ahasverus have en ny dronning. Og man sender besked til alle de unge damer i hele riget, og man laver skønhedskonkurrencer, og oven i købet fortæller historien jo, at alle pigerne måtte gennemgå disse her skønhedskonkurrencer. Det var ikke alene det, men de skulle være godt forberedt overhovedet, inden at de kom ind til kongen. Kongen igen, han synes, det er en glimrende idé. Det var også en ejendommelig ting, at en konge vælger sin dronning efter en skønhedskonkurrence. Det må man jo nok synes kan er lidt ejendommeligt. Men sådan er historien. Og det ender jo med, at vi her får introduceret en anden af de væsentlige skikkelser i historien, nemlig Mordechai. Mordechai, han bor i Susan, og det fortælles, at hans familie var kommet til Susan dengang, at jøderne, hans forfædre, var blevet bortført fra Jerusalem. Det var under Nebukadnesar i forbindelse med første tempels ødelæggelse, altså i en 150 år tidligere. Og vi får også at vide, at Mordechai, han er ikke far til Esther. Han er plejefar, han er formodentlig onkel, og han har taget sig af Esther under hendes opdragelse. Han bliver så bevidst, at Esther er nødt til at melde sig til den konkurrence, som kongen har udskrevet, og hun bliver så også en del af haremmet. Men der er en ting, der er meget vigtig, og det er, at Mordechai siger til hende, du skal ikke fortælle, hvem du er, eller hvilken afstamning du har. Og Mordechai, han under hele tiden finder han ud af, holder øje med, hvad sker der egentlig med Esther undervejs. Fordi hun skal være der i skønhedssanatoriet i 6 måneder. Og 6 måneder med den ene form for skønhedspleje, og 6 måneder med den anden form for skønhedspleje. Og Mordechai er naturligvis interesseret i, hvad sker der egentlig undervejs? Hvad sker der med Esther? Historien lægger heller ikke skjul på, at Esther populær, en af kongens allerfornemste folk, haremsvogteren, siger, at Esther er en pige, der har kvaliteter. Og til sidst bliver Esther hentet ind til kong Ahasverus, og historien fortæller, at kongen elsker Esther mere, end han elsker nogen som helst anden. Der bliver lavet en stor fest, og Esther bliver kronet til dronning. Og stadigvæk bliver det bemærket, at Esther fortæller ikke, hvem hun er, og hvorfra hun kommer. Andet kapitel slutter så med tilsyneladende sådan en lille appendix-historie. Den fortæller nemlig om, at Mordechai, som havde en stilling ved kongens hof, han hører, at 2 af kongens folk er vrede på kongen, og de forsøger at lægge planer op imod kongen. Mordechai bliver opmærksom på det, og han fortæller det til Esther, og siger til Esther, at hun skal fortælle det til kongen. Her kommer der en lille interessant ting, nemlig at der står, at Esther fortalte det i Mordechais navn. Og vi har en jødisk tradition om, at hvis man fortæller noget, og man har hørt fra andre, så er det særligt fortjenstfuldt, hvis man fortæller, hvorfra man har det. Man taler om Misho Omer Beshem Omro Mevi Geula Leolam, at den, som der fortæller historien og siger, jeg har den her og derfra, at han vil bringe evig frihed til det jødiske folk. Se, det er de første to kapitler. Og man kan jo indvende mange ting imod sådan en historie. Det er sådan en Askepot-historie. Og der er jo ingen tvivl om, at der er en, der er ond, og en, der er god. Men hvad er meningen med hele historien? Og hvordan kan det være, at den har fået en relativt central placering? Hele Purimfesten har jo knyttet sig til denne historie. Og på mange måder er det jo sådan, at vores fejring af Purim, den er jo ejendommelig. Netop ved dette her, at den historien ender jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den ender jo med, at jøderne bliver befriet. De oplevelser har vi jo tidligere. Vi har en befrielse fra slaveriet i Egypten. Og senere har vi en Hanukkah, hvor vi jo også taler om frihedens fest. Men forskellen med på Hanukkah og Purim, det er, at Hanukkah var det mere spørgsmål om den religiøse frihed. Det var hele templet genindvielsen. Hvor Purim jo er meget mere
end den første jødeforfølgelse, man hører om, ikke?
Ja, altså der er jo faktisk, der er jo før i, altså man kan jo sige, at allerede farao i Egypten, han var jo i princippet den første antisemit, i det at han jo lagde planer over op imod jøderne, ja, ved at komme til de to jødiske eller hebraiske jordmødre og sige til dem, I skal slå sønnen ihjel og lade datteren leve. Men det er rigtigt, at Purim-historien på mange måder jo fortæller noget omkring det, der ligger til baggrund for antisemitismen, som jo senere, når vi introducerer Haman, så hører vi jo, at Haman er jo den typiske antisemit, som har et ondt øje til en jøde, og det fører så ondskab imod jøder med sig. Og i princippet kan man stille spørgsmålet, og det gør den talmudiske litteratur også, om, nu tager vi måske allerede lidt forskud på tingene, fordi det er jo sådan, at Haman kommer jo til at hade Mordechai, fordi Mordechai ikke vil kaste sig ned for Haman. Og alene det er en ejendommelig situation, for hvad vil det sige at kaste sig ned? Man skal kun kaste sig ned, hvis man møder folk. Så man kunne måske sige, at Mordechai kunne have været lidt mere smart, at Haman ikke hele tiden skulle opdage, at han ikke kastede sig ned. Det ser ud som om, at Mordechai her har meget bevidst provokeret og Talmud stiller spørgsmål om, er det overhovedet i orden, at Mordechai gør dette her? Han sætter jo helt folks tilværelse på spil. Det diskuterer man i øvrigt også omkring det. Hvad kan vi ellers sige om tingene? Ja, man kan jo sige, at Esther spiller jo også en lidt pussy rolle. Esther er denne her Askepot, som tilsyneladende er skøn og smuk, og som i første omgang jo, da hun skal gøre en indsats, så forsøger hun at slippe udenom. Og så siger Mordechai til hende, du skal vide, at hvis ikke du er med til at hjælpe os ud af den her situation, så vil der komme en anden, og du skal ikke tro, at du kan slippe ud af dette her, hvis alle vi andre vil forgå. Og Esther bliver jo så også klogere og tager sin del af forpligtelserne og med til at gøre historien til en happy end.
Ja.
Det er jo en historie, den ligner jo så meget andet. Men man kan sige, at det er kun i Bibelen, at tingene pludselig vendes på hovedet. Vi har faktisk en situation, hvor at jøderne tilsyneladende er et assimileret, sådan som jeg sagde før, en assimileret gruppe, som lever stille og roligt der i Susan. Men historien ender jo med, at det er jøderne, der kæmper. Og det er jøderne, der slår de andre ihjel. Og det er Esther som jøde, der bliver dronning. Og det bliver Mordechai, som bliver en form for statsminister i landet. Og det er jo sådan en skæg ting, at magten pludselig ændrer sig. Det ser man ikke ret mange steder i verdenshistorien, at det pludselig er et andet folk, som begynder at få magten, at overtage magten fra en tidligere nation. Og så må vi sige, at også vores måde at fejre Purim på, er jo også ejendommelig. Altså, denne her nærmest hoverende måde, at vi glæder os over, at fjenden bliver hængt i galgen. At det er jo helt fremmed for os. Jeg har tidligere peget på, hvorledes at vi, når vi når for eksempel, når vi taler om udgangen af Egypten, så taler vi om, at egypterne druknede ved havet, og selvom at det var en vigtig ting, fordi det betød, at jøderne kunne drage videre ud i friheden, så har vi så meget medlidenhed, rabbinerne har så meget medlidenhed med det egyptiske folk, at de har dekreteret, at det som almindeligvis er noget, som vi gør meget ud af, nemlig jubelsange, hallel, som er stykker af Davidsalmer, hvor vi glæder os og lovpriser Gud for, hvad han gør, og hvad vi gør til Pesach. De sidste 6 dage af Pesach-festen har vi ikke lov til at sige hallel. I hvert fald ikke helt hallel. Hvorfor? Fordi vi ikke vil triumfere. Vi er ikke glade over, at nogen dør. Sådan er det i Pesach-historien. Men i Purim-serien ser det ud som om, at vi må det hele. Og vi skal både, vi skal drikke, og vi skal spise, og vi skal glæde os. Og hvad er det egentlig, vi glæder os over? Ja, vi glæder os over, at jøderne har fået en frihed. Men vi må også sige, at der blev slået mange mennesker ihjel. Og det er en gravesalme, det er en grusom afslutning på historien, hvor man hører, at jøderne slår 500 mænd, kvinder og børn ihjel i det oprør, som jøderne får lov til at gøre i Susan. Så det er introduktionen på Esters bog. Ja, man har diskuteret, hvorfor den blev en bibelsk bog.
Ja, det var netop det.
Det er jo den der, ja. Men det er jo netop måske en historie, der bekræfter det, som nok er væsentligt i jødisk gudsforståelse. Det er, at Gud er ikke alene skaber. Det er vigtigt, at vi betragter Gud som den, der har skabt alt. Men Gud er også den, der involverer sig. Det vil altså sige, at han har ikke engang gjort noget, og så har han sagt, værsgo, nu resten jeres. Men det er Gud, der også bestemmer historiens gang. Og sådan kan man sige, at selvom Guds navn ikke står i historien, så hviler Guds skygge over hele historien. Det var kun gået, hvis Gud når det går, er kun gået så godt, fordi Gud har involveret sig og sørget for, at historien udvikler sig på den måde, som den nu udvikler sig.
Godt.
Ja, men rigtig god Purim,
ja,
når vi kommer
så langt. I lige måde. Jeg skal nu lige spørge dig en ting til. De forskellige traditioner, madmæssige traditioner med hummertaschen og sådan noget, hvornår er det kommet ind i, og hvad symboliserer det?
Ja, og det er jo svært at sige, men altså, hummertaschen, jeg gætter på, at navnet hummertaschen, taschen, det er jo tysk.
Lommer, ja.
Ja, og det betyder en lomme. Mm. Og jeg gætter på, at den måde, hvor vi lægger dejen, det er nærmest ligesom en gammel portemonnaie, ja, hvor man altså lukker dejen, ja, ind 4 steder, og så, ja, putter man åben ind. Jeg gætter på, at det er det. Men altså...
Og hummen, det er Hamans navn, eller hvad?
Nej, altså det er det ikke. Hummen er, jeg tror simpelthen, at... hummen er selvfølgelig knyttet til Hamans navn. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Men det, som vi taler om hummen i dag, det er jo altså...
Det er
de der valmufrø, ja, eller birkesfrø, som vi lægger ind i. Der er jo hver eneste gruppe blandt jøder, altså jeg tænker her på Sefardim, Ashkenazim, Temanim, har jo hver deres forskellige spiser til de enkelte fester. Ja. Og det er altså en meget almindelig askenazisk spise, det her med
hummetarsen. Ja. Der er ikke andre spise, andre retter, som er specielt knyttet til pokken?
Ikke sådan umiddelbart, som jeg lige erindrer. Nej, det er der ikke. Men der er jo en ting, som er meget vigtig, og det er jo, at den rabbinske lov har fastlagt, at til Purim skal man drikke så meget, at man ikke kan se forskel, eller mærke forskel, eller kende forskel på den onde Haman og den gode Mordechai. Og det har man gjort meget umage med. Nogle rabbiner siger, at det betyder, at man virkelig skal drikke. Andre siger, at ja, man skal bare sådan lige have en fornemmelse af, at det er noget, at man sådan lige bliver lidt sikker. Sådan er det.
Ja. Ja, men du skal have mange tak, Bent, fordi du ville komme ned og fortælle den første del. Anden del bliver så sendt. Vi skal lige have et stykke musik, og så et stykke purimusik, og så bliver anden del, som du har holdt nede i dagcenteret, så sendt umiddelbart efter. Og den tredje del, som du har holdt i dagcenteret så sent som i dag, den sender vi om 14 dage, så vi kommer får hele historien lige op til Purim. Du skal have mange tak, fordi du ville komme.
Værsgo.
יום טוב לנו, חג פורים הוא חג גדול, יחד כולנו נצא במחול. יום טוב לנו, חג פורים הוא חג גדול, יחד כולנו נצא במחול. ברעש נרעיש בקול, רש רש נסתובב, היום פורים אחר יום חול, רש רש נסתובב, רש 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 רש, היום פורים אחר יום חול, רש 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 רש. במחול רש 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 היום פורים אחר יום חול רש 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 נצא במחול יום טוב לנו חג פורים הוא חג גדול יחד כולנו נצא במחול יום טוב לנו חג פורים הוא חג גדול יחד כולנו נצא במחול ברש נרעיש בקול רש רש נסתובב היום פורים אחר יום חול רש רש נסתובב רש 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 היום פורים אחר יום חול רש 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 נצא במחול רש 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 היום פורים אחר יום חול רש 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 נצא במחול יום יום לנו חג פורים הוא חג גדול רש מסתובב, היום פורים אחר יום חול, רש רש מסתובב, רש 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 רש, היום פורים אחר יום חול, רש 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 רש, נצא במחול, רש 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 רש, היום פורים אחר יום חול, רש 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 רש, נצא במחול, רש 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 רש, היום פורים אחר יום חול, רש 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 רש, נצא במחול. רש 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 היום פורים אחר יום חול רש 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 נצא במחול
Og I husker måske, at sidste gang, der lavede jeg sådan en længere introduktion til Esters bog. Jeg håber, der er nogen, der kan huske det. Det var ikke alle, der var her, men i hvert fald er der nogen, der kan huske det. Og så sagde jeg, at så når vi frem til det tredje kapitel. Og vi har i de to første kapitler, der har vi hørt om nogle af hovedpersonerne i historien. Vi har hørt om en dronning, der er blevet smidt ud i mellemtiden, nemlig Vashti. Vi har hørt om en konge, som er en mærkelig type af Sværøs, fordi han kan ikke finde ud af noget som helst. Hver gang han skal tage en beslutning, så spørger han nogle andre omkring det. Og så har vi hørt om en situation om to mennesker, som kommer til at betyde enormt meget i løbet af historien, nemlig Mordechai og hans niece Esther. Og i kapitel 3 bliver vi så introduceret for en ny central person i historien. Måske den værste af dem alle sammen. i hvert fald, nemlig Haman. Og Haman, han bliver introduceret på den måde, at det fortælles om ham, at han er blandt de ledende overhovedet i landet. Og alle var tilsyneladende bange for ham. Det fortælles, at alle, der var i kongens tjeneste, de skulle kaste sig ned for ham. Og så kommer den første alvorlige situation, nemlig, men Mordechai faldt ikke på knæ og kastede sig ikke ned til jorden. Og her får vi så en meget ejendommelig situation. Fordi vi har jo hørt om Mordechai, at han er tæt på magten. Vi kan huske, sidste gang talte vi lige om, at han havde lyttet til noget og havde fortalt kongen, at der var oprør i gang. Og Mordechai er altså ikke nogen hvem som helst på slottet. Haman er åbenbart over ham. Og Mordechai vil ikke bukke sig ned for ham. Og spørgsmålet er, hvorfor? Hvorfor vil Mordechai ikke bøje sig? Og det gives der selvfølgelig mange forskellige forklaringer på. Ja, altså det er jo spørgsmålet er, han var jo altså den højeste i landet, og kongen havde lige givet ham en endnu større position, så det var åbenbart ikke ualmindeligt, at man havde en dyb respekt for sådan en person. Så vi bliver nødt til at stille spørgsmålet, hvad var det, der gjorde, at Mordechai ikke ville bøje sig og bukke sig ned? Og ja, der er sådan et naturligt svar. Hvad tror I, det naturlige svar var? Er hvad? Nej, når du mener, det var... Nej, jeg tror ikke, at der lå noget i det. Men hvad kunne man forestille sig, at årsagen var til, at Mordechai ikke ville bøje sig ned? Ja, men Mordechai var jo jøde, og det var klart, at i det, at man bøjede sig ned og bukkede sig ned for et menneske, så var det jo nærmest som om, man dyrkede vedkommende. Og Mordechai ville ikke dyrke Haman. Godt være, han ville vise ham respekt, men han ville i hvert fald ikke dyrke ham. Og sådan er der mange, der svarer, at det simpelthen er fordi, Mordechai kunne ikke forestille sig at bøje sig ned for et menneske. Men det giver også et problem. Hvad er risikoen? Ja, det hører vi jo om. For vi hører om, at kongens tjenere siger nu til Mordechai, hvorfor overtræder du kongens befaling? Hvorfor gør du ikke, som kongen siger? Og så ikke nok med, at de spørger ham, hvorfor. Men bogen fortæller, at de havde sagt det til ham flere gange, flere dage i træk. Hvorfor bøjer du dig ikke ned? Og hvad er deres reaktion, da Mordechai ikke svarer? De fortæller det til Haman. De fortæller det til Haman for at se, hvordan han vil reagere. Og har jo en fantastisk situation. Altså for det første er der denne her, at vi har nogle hofmænd, som ser, at en af dem gør ikke, som alle de andre gør. Det er jo en situation, som i sig selv skaber problemer. Så spørger de ham, hvorfor han ikke gør. Og han svarer dem ikke. Det giver endnu større problemer.
Fordi hvis ikke man svarer, så ligger der noget meget mystisk i det. Og så ser det ud som om, at Mordechai måske ikke er så populær. For hvad sker der? Tjenerne, de går videre. Da de ikke kan forsvare af Mordechai, hvad gør de så? Så sladrer de til Haman. Og fortæller Haman, du skal vide, at Mordechai ikke bøjer sig ned. Og har jo mange ting i dette her. Allerførst er der et spørgsmål om, hvordan Mordechai bøjer sig ikke ned for Haman. Tror, er der en risiko ved det? Oplever han, lad os nu sætte os ind i Mordechais situation. Vi bøjer os ikke ned for Haman. Kunne Haman opdage det? Ja, hvis han så det. Men der var jo en chance for, at Mordechai kunne have ladet være med at stå lige der, hvor Haman var. Så det ser ud som om, at det ikke er tilfældigt, at han ved det. Det er ikke noget, fordi ellers kunne man sige, at det kunne godt være, at Mordechai kunne have været smart og ikke stå i situationen og konfrontationen med Haman. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvad tænkte Mordechai? Hvordan reagerer Haman, når han får at vide, at jeg ikke kaster mig ned? Og Mordechai, ja, hvad siger du? Det tror jeg, han, Mordechai er klar over, at han risikerer livet. Har man lov til det? Har man lov til, som jøde, som menneske, at sætte sig ud i en situation, hvor man risikerer at miste livet? Burde han ikke have bøjet sig ned i stedet for?
Det må han da gerne.
Må han det?
Ja, hvis han er modig nok til det.
Jamen, det kan jo godt være, at hvis det, situationen er jo den, at der opstår jo en meget mere alvorlig situation, end måske Mordechai egentlig har, kan overhovedet kan forestille sig. For hvordan bliver Hamans reaktion?
Ikke.
At?
Ikke.
Ja, han bliver vred, men hvad er det, han gør? Han lader det gå ud over hele folket. Altså, man kunne have sagt, som du siger, ved Mordechai måtte måske gerne gøre det, hvis det kun var ham selv, han satte i en svær situation. Men vi skal huske på, at vi har allerede set, at Mordechai er også leder af det jødiske folk. Og det kan ikke komme bag på ham, at det kommer til at gå ud over hele folk. Og så har han ikke lov længere. Så tager han. Så man må spekulere på, hvad er det, der gør, at Mordechai sådan tør gøre det. Og det er der mange forskellige forsøg på forklaringer. Og et af svarene er psykologisk interessant. Fordi, hvordan ved vi noget om jødernes forhold i Persien på det tidspunkt? Ja, det ved vi faktisk, for vi talte om det sidste gang. Hvordan levede de?
De levede
stille og fredeligt. Havde de det godt? Glimrende. Levede de et assimileret liv? Ja! Blandede sig med befolkningen, giftede sig ind i blandede ægteskaber, drak oven i købet og spiste af de samme ting. Det hørte vi sidste om, at de kom til alle festerne sammen med kongen og alt muligt. Så de levede et fuldstændig assimileret liv. Hvordan oplevede Mordechai det? Mordechai var bekymret. Hvad sker? Forsvinder det jødiske folk? Er der ikke nogen jødisk menighed tilbage i landet? Og derfor er man som leder indimellem nødsaget til at sætte
tomfingeren i, eller hælene i, eller hvad, og sige, nu bliver jeg nødsaget til at vise, at dette her har en betydning. Og det skal fortælles i landet, at Mordechai, jøden Mordechai, han kaster sig ikke ned for Haman. Hvorfor kaster han ikke sig ned? Han kaster sig ikke ned, fordi han er jøde. Ah, lige pludselig kommer hele den jødiske befolkning til håb. Der er lige pludselig nogen, der gør os opmærksom på, at vi er jøder. Så der er i hvert fald nogen, der siger, at Mordechai måtte gerne gøre dette her. Han havde et formål med det, nemlig at vække den jødiske identitet omkring det. Men det er klart. Det står der ikke noget om. Og det er, at spørgsmålet går nu på, om man bøjede sig ned for kongen. Det står der ikke noget om. Og det er heller ikke sandsynligt, at kongen har stillet det samme, den samme betingelse som Haman. Hvorfor er det ikke sandsynligt?
Han var gode venner med ham. Han var allerede bedre den højeste.
Ja. En konge har ikke nødvendigvis brug for den samme kuppet. I ved godt, at folk, der kommer nedefra og kommer op, de har, ja, det er de værste. Det er altså, de kommer fra skidt, og så bliver de høj, og så bliver de så høje, så man slet ikke kan holde ud at være sammen med dem. Mens at folk, der, hvad skal jeg sige, allerede har den, så de, for dem, de behøver ikke hverken at få særlig stor respekt eller vise. Så det er ikke, i hvert fald fremgår det ikke på noget tidspunkt, at kongen skal gøre. Og det er den ene ting. Den anden ting er, at selv hvis det var sådan, så er kongen jo en anden i anden klasse end Haman. Man kunne forestille sig, da vi jo har mange regler i jødedommen for, hvorledes vi helt særligt skal opføre os over for kongen, altså lederen af landet, så kunne man godt forestille sig, at i den situation måtte jøder godt bøje sig ned for kongen, eller bukke sig ned. Vi skal ovenikøbet velsigne kongen og dronningen, når vi ser dem, så det kunne man for godt forestille sig. Men altså, der var forskel på kongen og på Haman. Det er helt klart. Ja, hvad sker der så? Ja, der sker det, at tjenerne ikke alene fortæller Haman, at Mordechai ikke vil bøje sig, men de fortæller også, at Mordechai tilhører et folk, et fremmed folk, og han beslutter sig nu til at udrydde dette her folk. Og så kommer der en sætning, måske skal vi lige allerførst. Jeg har nogle gange jo sagt til jer, også i andre forbindelser, når vi har gennemgået sådan bibelske tekster, at vi har nogle legendelitteratur, nogle legender, som meget ofte belyser nogle ting, som vi ikke umiddelbart har forstået ud af teksten, men som er sådan et lidt smør på brødet. Og det er der faktisk også i denne her historie. Fordi der bliver jo så kastet lod. Det, der jo tales om, det er, at Haman, han beslutter at udrydde alle jøderne, og det skal foregå ved lodtrækning. Og der står oven i købet, at denne lodtrækning, den skulle væres på hver enkelt måned og hver enkelt dag. Og så faldt lodet på den 13. dag i måneden Adar. Og vi starter jo lige om et øjeblik. Den første af to Adar, som vi har i år.
Er det ikke en halv uge eller sådan, ikke? Den her lodkasse.
Pur, det hedder. Det er fuldstændig rigtigt, og dermed jeg har forring. Men nu skal I bare høre. Denne midrash, den legende, siger, hvordan kan det være, at han kastede lod? Hvorfor lavede han en lodtrækning? Og så siger historien, at han var bange for, at han havde kendt noget til den jødiske historie. Og han konstaterede, at der var mange gange, hvor jøderne var blevet hjulpet af Gud. Og han ville nu se, om ikke det var muligt, at ramme en dag og en måned, som var uheld for det jødiske folk. Og så siger legenden følgende. Nu begyndte lodtrækningen. Og den første måned, som lodtrækningen ramte på, det var Nisan måned. I Nisan måned, hvad sker der i Nisan måned? Pesach! Så hans tegnsudlægger sagde til ham, du, det går ikke. Ny lodtrækning. Så nåede den til Iyar måned. Og Iyar måned sagde hans tegnsmænd til ham, Iyar måned, det er den måned, som vi kalder Israels skrus. Det er sådan, den er specielt knyttet til israelitterne, de var kommet ud af, hvor de fik mandagen i Iyar måned. Så det var den havde noget helt specielt over sig. Så den kastede de væk. Sivan! Så kom Sivan. Hvad skete der i Sivan måned? Sinai bjerg! Åbenbaring på Sinai bjerg! Den kan vi ikke bruge. Og sådan gik han videre måned efter måned. Og hver gang, så sagde hans tegnsudlæggeren til ham, prøv igen. Indtil at lodtrækningen kom til Adar måned. Så sagde tegnsudlæggerne til ham, den måned, den skal du tage. Hvorfor? Fordi på den måned døde deres leder Moses. I Adar måned, det må være en god måned at udrydde folket. Og så valgte Haman den måned. Men, som så legenden siger, han var ikke opmærksom på, at på Adar måned blev også Moses født. Så han skulle have tænkt sig om, han kendte ikke hele historien, og derfor gik det så galt, som det gik. Ja, vi når så frem til situationen, hvor at Haman skal fremlægge for kongen sin plan. Og hvad er det så, han gør? Han siger følgende. Der findes et folk spredt ud over hele dit rige. Det lever for sig selv. Deres love er anderledes end andre folks love. Kongens love holder de ikke. Og derfor kan det ikke betale sig for kongen at lade dem leve. Og hvis kongen synes om forslaget, så skal han bare udstede en skriftlig befaling om at udrydde dem. Og jeg kan tilbyde 10.000 sølvmønter til kongens skatkammer. Se, det er en alvorlig svada. Og her har vi et typisk antisemitisk udtryk. Hvad er det, Haman siger til kongen? Ja, for det første, så siger han noget, som i hvert fald er forkert. Nemlig, der lever et folk spredt ud
og ikke i blandt folkene, men vi har faktisk lige hørt, at de levede meget blandt folkene. Så det er i hvert fald den ene ting. Den anden ting, som er endnu værre, det er, han siger godt nok, de har deres egne love, hvad der selvfølgelig er rigtigt nok, men hvad er det så, han siger? De gør ikke, som kongens love har befalet. Og det er i hvert fald ikke rigtigt, for hvis der er noget, der er fast forankret i jødisk lovgivning, så er det netop, at vi er forpligtet til at følge den lovgivning, som er i det land, vi bor i. Det er en af betingelserne for at kunne leve som jøde. Der har man allerede fra Talmuds tid. Så det har været klart også på det tidspunkt, at selvfølgelig fulgte jøderne landets love. Og så gør han jo så den genistreg, som er gentaget nogle gange i løbet af verdenshistorien. Det kan betale sig at slå dem ihjel. Hvorfor?
Så kan man inddrive deres rigdomme.
Fordi så kan man inddrive deres rigdomme. Jeg kan sørge for, at der kommer 10.000 ekstra spinarer ind i kassen. Og vi kender alt for godt til den situation. Så vi må sige, at Haman har planlagt tingene vældig konkret og vældig godt. Og hvordan har vi så, hvordan reagerer kong Ahasverus? Man må absolut sige, at han reagerer sådan, som vi hele tiden opfatter ham. Nemlig en person, der er til at manipulere med. For hvad er det, han gør? Da kongen hørte dette, tog han sin sejlring af sin hånd og gav dem til Haman og sagde, sølvet kan du beholde, og med folket kan du gøre, hvad du vil. Og sådan reagerede kongen. Og man må sige, at som jeg introducerede allerede sidste gang, kong Ahasverus er et mærkeligt sammensat menneske. På den ene side viser han magt. Han ønsker dronning Vashti til at komme til sig. Og I kan godt huske, hvordan det gik. Da han så ikke kan tage beslutning om, hvordan hun skal straffes, så får han råd fra andre. Han, og hun bliver så smidt ud. Her kommer der en til ham, og til synligheden uden nogen som helst større diskussioner, så afleverer han den ring, som jo i her symboliserer magten. Hvem har magten? Den afleverer han til Haman og siger, du kan gøre med det, hvad du vil. Og er fortællingen selvfølgelig den, at man i Susan fortælles det, hvorledes at beskeden går ud til alle om, at jøderne skal slås ihjel den 13. Adar den 13. i måneden Adar. Så, men spørgsmålet er, om den 13. er en ulykksdato. Nej, det er jo så spørgsmålet om det er jo interessant. I ved godt, at tallet 13. Jamen, hvorfor er det? Ved I, hvorfor at det er ulykse? Det er det jo, fordi der er... Jamen... Er hvad? Nå, her. Nå, nej, jeg tror ikke, det er derfor. Nej, en af årsagerne til, at det tallet 13, det har faktisk noget at gøre med kristendom.
Ja,
der var 12 disciple, og den 13. Og den 13. Nej, jeg tror, den 13. det er en af dem, der så kommer ind til nadveren og giver budskabet. Og det er altså det negative i det. Ja.
De sad alle sammen til
bords. Jamen, og men en af dem er jo ham, der angiver Jesus. Det er Juda jo. Så derfor er det, der var de der 13, det er der, at kristendommen har 13. Spørgsmålet er, om 13. Adar skulle danne baggrund for omtalet 13 også. Nej, det kan det ikke være, for vi har jo jødedommen 13, Guds 13 egenskaber, som vi kender fra sætteraften. Så nej, jeg tror ikke, at 13 kan betragtes som et ulykketal i jødedommen. Men nogle steder, og bar mitzvah har vi også, så nogle steder, nej, jeg tror ikke, at det er ikke jødisk tradition. Nå, men hvad sker der så? Jamen, så sker jo så det, at hele landet er selvfølgelig i oprør om, hvad der skal ske. Jøderne er i desperation, og til sidst ender det med, at man siger til Mordechai, at Mordechai må finde på et eller andet, hvordan kan vi løse denne her ting. Og Mordechai, han giver besked om, at man må gå til Esther og snakke med kongen. Og Esther sender svar tilbage til Mordechai. Og svaret lyder sådan. Alle kongens tjenere i kongens lande ved, at for hver en mand og en kvinde, der går ind til kongen, uden først at være blive kaldt, bliver der afsagt dødsdom. Med mindre at kongen rækker sit gyldne scepter ud imod ham eller hende. Og siger Esther, jeg har ikke været hos kongen i 30 dage. Og da Mordechai hører dette, så siger han de ord, som i historien bliver så stærke. Nemlig, tro ikke, at du alene blandt alle jøder kan undslippe, bare fordi du er i kongens hus. Altså, Mordechai siger, og det har vi jo også set i historiens lys, at der er jøder, som sagde, det kommer ikke til at gå ud over os. Det kan godt være, at det er synd for de andre, men vi hytter vores eget skind. Det er det, man kalder tzadik impels. Kender I det udtryk? Tzadik impels. I alle ved, hvad en tzadik er. Ja, tzadik er et retfærdigt menneske. Men tzadik impels, hvad betyder det? Ja, det betyder, at han... at den retfærdighed, den bruger han til at pakke sig selv ind i. Han fryser. Og hvad gør man, når man fryser? Ja, så sætter man sig sammen, og så kan man varme hinanden. Men tager de en pels? Hvad gør tager de en pels? Han tager frakken på, og så siger han, alle de andre, det spiller mig ikke nogen rolle. Sådan er det er tager de en pels. Det er sådan et gammelt udtryk. Der var slet ikke nogen af jer, der kendte det. Det var meget skægt. Ja, det er noget andet. Det her var ikke lus igen. Nej. Nå, men i hvert fald, Mordechai fortæller efter det, som hun jo nok var klar over, nemlig at hun er nødsaget til at gøre et eller andet. Og det ender så med, at Esther er parat til at ville gøre et eller andet. Tag chancen. Hun siger så, men I skal være en del af forberedelserne, og derfor giver hun besked om, at alle jøder skal faste sammen med mig i 3 dage og 3 nætter, og så vil jeg gå ind til kongen. Og hun går så ind til kongen, endelig på den 3. dag, der går Esther ind til kongen, og vi hører så om, hvorledes at kongen jo i første omgang just modtager hende venligt, siger, hvad vil du have? Om du så vil have det halve kongerige, så vil jeg forære det, og her har vi basis for eventyrernes historie om det halve kongerige, og Esther, hun har god tid. Tilsyneladende planlægger hun dette her meget nøje, fordi hun skaber en atmosfære, som gør, at hun senere kan få et langt bedre resultat. Hvad er det, hun gør ved det første møde med kongen? Hvad gør hun? Hun inviterer ham ikke hjem. Hun er jo hos kongen. Men hun gør noget interessant. Hvad er det, hun gør? Hun gør noget meget psykologisk ejendomligt. Hun siger, jeg har kun et ønske. Og det er, at jeg vil bede kongen og Haman til middag. Hun inviterer kongen og Haman. Jeg har kun et ønske. Endelig er hun kommet indenfor. Og hvad er det, hun siger? Jeg vil bede kongen og Haman om at komme til middag. Hvordan reagerer kongen? Han siger ja tak, men der er et eller andet, der forstyrrer ham. Hvad skal Haman? Er hun gået hen? Er hun blevet forelsket i ham? Er han en konkurrent lige pludselig? Hun skaber... Jamen, hun er jo ikke kvinde for ingenting. Hun skaber jo et jalousidrama her. Hvad kongen forventer et eller andet, han er parat til at give hende det halve kongerige. Og alt, hvad hun gør, det er, jeg vil gerne se dig og Haman til fest. Hvordan reagerer de? Ja, kongen får vi ikke at vide nøjagtigt, hvordan han reagerer, men vi kan forestille os. Men Haman, ham ved vi, hvordan han reagerer. Fordi han er glad og fornøjet. Men da han så ser Mordechai, Haman hør for at vide, Esther har inviteret mig. Sikke en kuffet. Og så ser han Mordechai. Og så er alt kuffet ødelagt. Hans had er så voldsom, så selv den invitation, han har fået her, den er ingenting. Og han er voldsom vred, og han går hjem, og han fortæller sin kone, hvad det er, der er sket ham, at Esther har inviteret ham hjem til middag sammen med kongen. Men han fortæller hende også, jeg er ikke tilfreds, fordi der er noget, som ødelægger det hele. Mordechai og hans hustru Zeresh og alle de, der er i hans hus, de siger, det du skal gøre, det er, du skal lade fremstille en galge, og den skal du hænge Mordechai i. Og på den måde, der slutter det første, den første måltid, det første møde mellem kongen og Esther. Og næste gang skal vi så høre, hvad sker der ved andet måltid. Det vender vi tilbage til næste gang. Altså, vi skal starte næste gang med indholdet af det 6. kapitel.
מצנפת לי וגדיל אל יקום איש ממקומו משחק פורי מתחיל
לה 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 לה
la 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 la. אחת, שתיים, שלוש, אני אחש בראש, שרבית זהב לי ביד וכתר על הראש. לכולנו, לכולנו כתר על הראש, כל אחד מאיתנו הוא אחש בראש. לכולנו, לכולנו כתר על הראש, כל אחד מאיתנו הוא אחש בראש.
מלכת אסתר אני, וזר זהב יש לי, יודעים אתם מדודי מרדכי היהודי. לכולנו, לכולנו על ראשנו זר, כל אחת מאיתנו היא מלכת אסתר. לכולנו, לכולנו על ראשנו זר.
Det var
første møde med som Esther havde hos kong Ahasverus, og jeg tror, jeg allerede på det tidspunkt sagde en lille smule om, at vi kunne fornemme, at det var ikke sådan, altså det var ikke nogen særlig rar atmosfære, der var i kongens hus og kongeborgen, fordi vi ved, at man kunne ikke bare komme ind til kongen, og man risikerede, at man bare kom ind, så fik man hugget hovedet af. Men i hvert fald lykkedes det Esther at komme ind til kongen, og eller faktisk at invitere kongen til at komme ind til sig. Og når kongen så sådan som sagde, at kongen siger, hvad vil du have? Så siger jeg, jeg vil gerne have, at du og Haman skal komme til middag. Og så er der naturligvis to reaktioner på disse ting. Lad os lige se, hvad er det, kongen reagerer på? Altså, kongen er kommet til selskab hos dronningen. Og han siger til hende, du kan få om så det halve kongerige. Og alt, hvad hun gør, det er, at hun siger, du skal komme igen, og du skal tage Haman med dig. Hvordan reagerer kongen? Ja, hvad tror du? Hvad siger du?
Rød.
Hvorfor bliver han rød? Fordi
jeg ikke lide ham.
Ja, altså, i hvert fald er der et eller andet med ham der i Haman.
Ja.
Ved I, hvad jeg tror, han bliver?
Jaloux.
Han bliver bund jaloux. Hvad bliver dronningen sagde? Så det er klart, at kongen bliver mistænkelig. Hvad er det her for noget? Hvad har hun med Haman at gøre? Så det er den ene ting. Hvordan bliver Hamans reaktion? Da Haman bliver nu inviteret til dronningen. Ja. Nu skal I bare høre, Haman, han kommer hjem til sin kone, og så siger han, dronning Esther har inviteret mig sammen med kongen. Men det er ikke nok. Jeg vil stadigvæk se jøden Mordechai hænge i galgen. Og han lader så galgen dagen. Og så starter det 6. kapitel. Og det 6. kapitel introducerer os til en situation, som hvis vi sådan sætter os lidt ind bagved, godt kan forstå, hvad det handler om. Der står nemlig, at samme nat, der kunne kongen ikke sove. Og her har vi allerede, hvorfor kunne han ikke sove? Måske på grund af jalousi. Det var jo lige præcis. Hvad var det? Han lå og spekulerede på, hvad er det her for noget, der foregår. Og så beder han om, at man skal læse op for ham. Hvad skal man læse op for ham? Man skal læse op for ham af krønikernes bog. Det vil altså sige, at den bog, der fortalte om, hvad der var sket inde i løbet af kongens tilværelse. Og så når man frem til, hvad læser man op? Man læser op situationen om, at der var en mand, der hed Mordechai, som havde reddet kongens liv. Hvordan havde han reddet kongens liv? Hvis I husker det, så havde han lyttet til, at der var nogen, der havde planlagt at myrde kongen, og Mordechai havde sagt til Esther, gå nu og sig til kongen, at sådan er situationen.
Bigtan og Teres var blevet hængt. Og nu hører Ahasverus denne her historie. Og hvordan reagerer han? Han reagerer ved at sige, hvad har egentlig Mordechai fået for denne her tjeneste? Og man kigger så efter og ser, at der ikke er blevet gjort noget for. Og så kommer der en mærkelig ting. Da tjenerne havde sagt, hvilken hæder og ære blev der vist Mordechai til gengæld? Og de svarede, der blev ikke gjort noget for ham. Der sagde kongen, hvem er ude i gården? For Haman var netop kommet ind i den ydre gård for at tale med kongen. Altså, ikke nok med, at kongen ikke kan sove, fordi han er jaloux. Men han er også bekymret. Pludselig hører han noget. Hvad er det, der foregår her? Herinde i slottet kommer der ikke nogen, der ikke er blevet kaldet. Og lige pludselig hører han en lyd. Hvad er det, der er ude i gården? Og så får han at vide, at det er Haman. Og han beder tjenerne om at kalde Haman ind. Og så siger kongen til Haman, hvad skal man gøre for en mand, som kongen vil vise ære? Og Haman, som nu er Haman, han regner med, at hvem kan kongen vise ære andet end ham? Så Haman siger, den som kongen ønsker skal ære, skal man bringe i de kongelige klæder. Og den hest, som er kongens hest, skal man sætte manden på. Og klæderne og hesten skal man give til en af kongens fornemmeste stormænd. Og denne mand skal føre ham som kongen vil vise ære igennem byen og råbe, sådan behandles den mand, som kongen ønsker at ære. Og da siger kongen til Haman, skynd dig, tag tøjet og hesten, sådan som du har sagt, og gør sådan med jøden Mordechai. Og så kan man kan forestille sig, hvad sagtens Haman tænker ved den lejlighed. Men Haman skal altså gøre, hvad kongen siger, og han går igennem byens gader og siger, sådan behandles den mand, som kongen ønsker at ære. Mordechai, ja, han vender hjem. Haman vender også hjem til sin hustru og fortæller, hvad der er sket. Og hustruen siger til ham, hvis Mordechai er af jødisk herkomst, så kan du ikke udrette noget imod ham. Men du vil komme til at opleve et fuldstændigt nederlag. Så Hamans hustru er klar over, den er gal. Nå, men vi har jo pludselig brudt historien, fordi hvad var det, der skulle ske? Der skulle ske det, at Haman og kongen skulle komme til fest, eller til gæstebud, til middag hos Esther. Og så har vi lige fået den her intermezzo, og nu kommer så selskabet. Og kongen og Haman, de sidder og spiser. Og kongen siger til Esther, hvad vil du nu have? Om så du vil have det halve kongerige, så skal du få. Og så siger Esther, hvis jeg er vældig hos kongen, og hvis det behager kongen, så giv mig livet til bøn og mit folk for mit ønske. For jeg og mit folk er solgt for at blive udryddet, dræbt og tilintetgjort. Og kongen siger, hvem er det, der har gjort det? Hvem har tænkt på at gøre sådan? Og Esther svarer, en gemen person og en fjende, den onde Haman der. Og Haman bliver selvfølgelig grebet og rædsel, hvad er det, der sker? Og kongen, han rejser sig. Hvad skal han stille op? Og han går ud Man kan forestille sig, at her sidder de ved middagen, og kongen ved ikke, hvad han skal gøre. Så han går hen sådan ved. Kan I ikke se sådan, hvis de slottet der, hvor han kigger ind ud over slotsparken og alt det der kongen står og spekulerer, hvad han skal gøre. Hvad gør Haman? Haman kaster sig ned foran Esther og beder om noget. Men kongen står her og ser, at Haman kaster sig ned. Og hvad tror han? Han tror, at nu er Haman ude på noget sammen med Esther. Og det giver jo så et endnu større slag. Og kongen bliver klar over med det samme, at her er han nødsaget til at gribe ind. Og han siger, ikke nok med, at du har generet min dronning, vil du også forgribe sig dig på dronningen her i huset. Og så sender han besked til sine tjenere, og så siger han, den galge, som Haman har rejst for, at Mordechai skulle hænges i den, den skal han selv blive hængt i. Og så slutter historien. Og historien slutter jo så med, at Esther får besked på, at nu vil der gå en meddelelse ud til hele folket, og at den skrivelse, som oprindeligt er blevet sendt ud, nemlig at kongen har givet tilladelse til, at Haman kunne udrydde det jødiske folk, den bliver ikke trukket tilbage. For kongen kan ikke trække tilbage en ting, som han har sagt. Men der kommer en ny skrivelse. Og den skrivelse, den bliver sendt ud til alle 127 lande. Og den giver besked om, at jøderne havde lov til at forsvare sig og ødelægge, dræbe og tilintetgøre enhver, som ville udrydde dette folk. Og der blev udfærdiget en afskrift, og den blev sat op i alle landene. I den 12. måned, det var nemlig Adar måned, på den 13. dag, der skulle denne sag jo føres ud i livet. Kan I huske, at Purim, det var løjet, det var den dag, hvor at jøderne skulle være udryddet. På den dag, der samler jøderne sig rundt omkring i landene og går til oprør og går til modangreb mod dem, der vil udrydde dem. Og der sker det, at ikke nok med, at de kan kæmpe imod dem den 14. dag, men i borgen Susan fortsatte kampene indtil den 15. i måneden Adar. Og så står der, hvorledes at jøderne slog 500 mand ihjel sammen med Hamans 10 sønner. Og selve bogen slutter med, at disse begivenheder, dem skal man erindre. Og derfor kalder man disse dage for Purim. På grund af indholdet af dette brev, og på grund af alt, hvad man havde oplevet, forpligtede jøderne sig selv, og alle, der sluttede sig til dem, til at fejre disse to dage efter forskriften, og til den fastsatte tid, år efter år. Disse dage skulle mindes og fejres slægt efter slægt, i hver familie, i hver by. Og denne Purim måtte aldrig forbigås af jøder, og den måtte aldrig blive glemt. Og for at stadfæste disse dage, så forpligtede Esther og Mordechai jøderne sig til at faste i dagen inden Purim. Og Esters befaling beskrevet ned i en bog. Og på den måde, så slutter Esters historie. Og på den måde får vi baggrunden Purim historie. Og på den måde får vi også en besked om, hvorfor er det sådan, at man faktisk nogle steder fejrer Purim på et andet tidspunkt, end vi gør. Og det er nemlig sådan, at vi fejrer Purim den 14. Adar. Men i byer, der er omringet af en mur, eller rettere sagt, var omringet af en mur på Josvas tid, dem siger man, de svarer til Susan, nemlig til den by, hvor jøderne fik lov til at kæmpe en enkelt dag mere. Og derfor fejrer de Purim først dagen efter. Og i Jerusalem for eksempel i dag, der er det sådan, at hvis vi fejrer Purim om mandagen, så fejrer de Purim om tirsdagen. Og det er der en masse sjove regler omkring. Hvad gør man, hvis man for eksempel bor i Jerusalem, og ikke er i Jerusalem på det tidspunkt, hvor Esters bog skal læses op, og Purim skal fejres, men man er i Tel Aviv, skal man så fejre ligesom Tel Aviv, eller skal man lade være med at fejre den? Og der er en masse rabbinske forskrifter. Det er det, rabbinerne bruger masser af tid på at finde ud af, inden de skal til eksamen. Det er, hvad gælder alle disse her regler for. Og i år, der er det helt specielt. I år er det nemlig sådan, at Purim hos os falder på en shabbat. Eller rettere sagt, den falder faktisk torsdag aften, fredag. Og det vil sige, at de i Israel har Purim fredag aften og lørdag, eller Jerusalem har Purim fredag aften og lørdag. Men det kan man ikke have, så de er nødt til at flytte den til lørdag og søndag. Så man kalder den måde, kalenderen er på i år, den kalder man for Purim Meshulash. Den består altså, faktisk fejres Purim i år i tre dage, nemlig uden for Israel om fredagen, Og lørdagen er så almindelig shabbat, og Purim i Jerusalem er det så om søndag. Man kan stille sig mange spørgsmål omkring Purim-historien. Og jeg har skrevet en lille smule i den her nummer af Jødsk Orientering, og citeret lidt fra Elie Wiesel, der har og gjort sig nogle overvejelser om Purim. Fordi det er en underlig historie. Og ikke mindst er det en underlig situation, at vi jo fejrer Purim på en ejendomlig måde. Vi gør alt det, som vi almindeligvis aldrig ville gøre. Vi har masser af regler for, hvordan vi skal fejre Purim. Hvordan skal vi fejre Purim? For eksempel, vi skal spise ungtassen, vi spiser, det er jo senere, men hvad er det, vi først og fremmest skal gøre?
Man skal drikke
så meget, så man ikke kan kende forskel på Mordechai og Haman. Det ved jeg ikke rigtigt, men det er der jo også selvfølgelig, der er jo forskel på folk. Det kan godt være, at der skal ikke ret meget til hos nogen, der skal rigtig meget til hos andre. Men det jødiske folk får besked om at blive fulde. Og hvorfor skulle de? Der er noget galt. Og hvad er det, vi fejrer? Ja, vel fejrer vi, at jøderne blev reddet dengang. Men med al respekt, så ligger det ikke til jødisk tradition, altså ligefrem bovere over dem, der har tabt. Tværtimod, når vi taler om Pesach, så har vi det sådan, at ægypterne jo, de drukner i havet. Og hvordan er den jødiske forståelse af det? Den er faktisk sådan, så at i de sidste dage i Pesach, der udtaler vi ikke de særlige jubelsange, hallelsange til Guds ære. Hvorfor ikke? Fordi vi vil gerne vise medlidenhed med ægypterne. Så hvad er det for en ejendomlighed, at man pålægger jøder at drikke så meget, at hovere over Haman, og i det hele taget fastholde, at Purim, når alle andre dage, alle andre festdage på Messias tid,
vil blive afskaffet, så en Purim bestod. Det var andommen. Det er svært at give det egentlig en egentlig forklaring på, hvorfor det er sådan.
Det er kun en hummentasse.
Hummentasse?
Ja,
altså, ved du hvad, det, er jo, det opstår jo på forskellige ting. Hummentassen er jo ikke noget originalt religiøst. Jeg tror, at det har noget at gøre med, at man taler om taschen. Det er en taske eller en lomme. Og jeg er en lomme. Og jeg tror simpelthen, at det er det, at man lægger dagen rundt omkring det her. Så det bliver en dag med en lomme med hummen inde i. Altså med det her valmuefrø eller birkesfrø eller hvad det hedder. Men altså, det der er i det, det er, at Purim i den grad er en fest, som på mange måder adskiller sig fra alle andre ting, vi gør. Og derfor er der også det som om, at jøder i moderne tid har haft lidt sværere ved at fejre den her fest. Det er sådan en skæv ting. Fordi der har jo været tider, for eksempel kender vi situationen til Pesach, hvor at vi, efter vi har spist, så går vi ud og åbner døren. Vi går ud og åbner døren for Messias, eller for Elias. Men ideen har også været den, at vi ville vise, at vi var ikke bange. Når vi var sætter aften, så kunne vi tillade os at åbne døren. Vi behøvede ikke at være bange for, at der skulle komme nogen, fordi der var ikke nogen, der ville gøre jøder ondt under Pesach. Det er faktisk ikke rigtigt, for der skete en hel masse forfærdelige ting omkring Pesach. Men vi havde en eller anden idé om, at vi ville demonstrere, at vi følte os særligt beskyttet, når det drejede sig om Pesach. Og derfor, når vi så kommer til Purim, så vi begynder at hovere. Når vi hører Hamans navn læst, så slår vi i bordet, vi skræller, vi gør alt muligt. Og nogen af jer kan formodentlig have en fornemmelse af, at der har været jøder i moderne tid, som ikke brød sig om det. Det skulle man ikke. Man skulle ikke vise den form for, hvad skal vi sige, ja, glæde på andres bekostning. Og det der med, at jøder sad og bankede i bordet og trampede, når man læste Hamans navn, det var ikke pænt. Jeg kan huske i min tid, med Markus Melcher, der var der ikke nogen, der lavede støj, eller i hvert fald var det ganske få, der lavede støj i synagogen, når der blev læst Megillat Ester. Og hvis der var nogen, så skulle der nok blive set ned på dem. Det var meget pænt. Det har så ændret sig efterhånden. Jeg vil sige, at jeg husker min svigerfar, Karl Vest, som et år var i synagogen, og der var der en israelsk familie, der var her, var på ambassaden, og børnene der, de var jo vant til at gøre sådan, som man gør i Israel, med larm og ballade og alt muligt. Og de havde også sådan nogle pistoler med. Og når hver gang Hamans navn blev nævnt, så fødte de med de her pistoler. I ved bare sådan nogle knaldhætter. Og min svigerfar blev rasende. Altså, det kunne man simpelthen ikke gøre. Men der har jo nok ligget dette her, at før i tiden har det været en god anledning for jøder til at få lov til indimellem at give los for følelserne. Og det var en chance, hvor i mere moderne tid, der har man synes, det var måske ikke så pænt. Det er ikke så folkeligt. Det er ikke så menneskeligt værdigt at hovere over for fjenderne. Men det er...
Hvordan er det så nu i synagogen?
Men i den synagogen er der ballade. Altså, ja, og det er jo også sådan noget med, at
Det er jo noget med generationerne, ikke? Altså, vi ser en udvikling, og den hænger jo selvfølgelig sammen først og fremmest med Israel, ikke? Altså, hvor vi kan se, altså, tingene udvikler sig jo. Hvad skal jeg sige? Rabbineren er ikke den samme rabbiner, som var i Markus Melsers tid, og var Bent Melser var ikke den samme tid som far, og Bent Lexner bestemt ikke den samme type som Bent Melser. Der er en udvikling i tingene, og sådan er det jo på mange måder. Vi er nok mere afslappet i dag. Giver folk lov til at gøre, hvad de vil, og der kommer jo mange børn klædt ud, og selv voksne, der er nogen, der kommer klædt ud. Det kunne ikke foregå for 25 år siden. Det var helt utænkeligt, men i dag er det sådan, og det er hyggeligt, og på den måde kan vi også få nogle flere mennesker i synagogen og alt. Så det var, og jeg sagde til Katja her forleden dag, vi bliver nødt til at have lige en gang, hvor vi kan slutte historien om Purim. Den er nu blevet slut, denne her historie, og husk, at den er jo faktisk en af de bibelske bøger. Det er ikke alle, der er opmærksom på det. At den hører til en af Bibelens 24 bøger. Og så kan man så spørge, hvorfor i alverden er den blevet en bibelsk bog. Og det har også rabbinerne diskuteret med mange lejligheder, om den burde overhovedet være inde. Ikke mindst fordi den har den ejendomlighed, at Guds navn slet ikke er nævnt. Den eneste bibelske bog, hvor Guds navn ikke forekommer. Og så siger man, men selvfølgelig er Gud med. Hele historien kunne kun udvikle sig lykkeligt, hvis der når der er en almagt, der styrer tingene i verden. Sådan er det. God Purim til jer alle.
Ja. Hvordan kan det egentlig være, at Naaman blev væk? Jeg synes jo ikke, det er mærkeligt, egentlig, at alle hans børn også blev væk.
Jo, det er jo, og det er jo der, man siger, at alt er mærkeligt.
Ja.
Men, hvad skal jeg sige? Sådan er det bare, ikke? Og historien er, hvad betyder det? At vi i den grad er triumferende over for, hvad har de andre gjort?
Ja.
Der står altså også, at de slog både kvinder, mænd og børn ihjel. Tænk, at der står begrejen, at jøder har slået børn ihjel. Det er en hård sag. Så ja, sådan er historien, og man kan læse meget om. Ja. Sådan var
det. Shalash, har Carsten Juhl her i studiet i dag. Og i øvrigt, jeg er Bjarne Krasnik. Velkommen, Carsten.
Tak skal du have.
Carsten, når du er her i studiet i dag, så er det fordi, for ganske nylig, der havde din hustru i radioen for at fortælle lidt om Vito. I den forbindelse kom vi to til at snakke sammen. Og vi er jo helt vilde her i Radio Shalom for at få fat i nogle af de her meget kreative, proaktive mennesker. Tak, og jeg oplever jo, at du er en af dem. Du har jo haft lidt med hvad skal vi sige, journalistik at gøre i en eller anden skæring, fordi du er jo tidligere tekstforfatter, blandt andet på, så vidt jeg forstår, Berlingske Tidende.
Ja,
altså, blandt andet.
Jo, blandt andet, ja.
Men vi plejer jo i forbindelse med ligesom at få vores nye kolleger hertil at høre deres historie. Og din historie, som jeg kender til den, er ikke en af de allermest mindst spændende. Det er faktisk en spændende historie om, hvordan man pludselig som ikke-jødisk mand kommer ind i jødiske kredse og bliver gift med en jødisk pige. Så Carsten, jeg vil gerne høre lidt om, hvor startede det hele?
Det startede jo sådan set for 30 år siden, hvor jeg begyndte i reklamebranchen. Men jeg har arbejdet i forskellige bureauer og oplevede jo en bureauperiode, hvor det var prestige at have råd til at have et bureau for virksomhederne. Så vi kunne jo fakturere, som vi virkelig havde lyst til, og det gik rigtig godt. Men det med det jødiske starter faktisk allerede som dreng, som teenager, hvor man begynder at gå til fester, og der sker en masse ting. Og så havde jeg en far, som var meget interesseret i efternavne. Det var den generation. Og når man så kom hjem og sagde, så var jeg ført sammen med den og med den, så kom det altid efternavnet. Hvad hed han til efternavn? Hvad hed hun til efternavn?
Det er jo sådan, jøder plejer at spørge jo.
Ja, det er morsomt, og min far var heller ikke jøde, vel?
Nej, nej.
Men han spurgte i hvert fald, som jøde ville spørge, og så sagde jeg navnene, og de var jødiske. Og det havde stået på et års tid, så på et tidspunkt siger han hen over sine briller, hvor finder du dem? Og det kunne jeg ikke svare på, de var der bare helt.
Ja, fordi der er jo, det er jo ikke så stor en del af det danske samfund, der er jøder jo.
Nej, men det var ligesom ringe i vandet, og så sker der pludselig det, at så bliver jeg gift med en jødisk pige. Og det var meget morsomt, vi arbejdede i samme firma.
Og det er Yvonne.
Og det er Yvonne, ja. Og hun var sekretær for økonomidirektøren. Og jeg var så, som altid, meget interesseret i 2. verdenskrig. Og jeg lånte så bøger, og så havde jeg en dag lånt Hitlers Mein Kampf for at finde ud af, hvad det var for noget. Og jeg glemte at aflevere den. Og så blev der sendt en rykker til firmaet, hvorpå Yvonne pludselig står ind på mit kontor med meget smalle øjne og siger, hvad fanden har du gang i? Mein Kampf, hvad med at aflevere den? Og jeg havde ikke spekuleret på, at hun var jøde eller noget som helst, bortset fra efternavnet. Men det betød så faktisk, at vi så mere og mere til hinanden og blev gift. Og så tog det fart med at komme ind i de jødiske kredse. Og allerede for første år, vi blev gift i august, og i november var jeg så involveret i den første Vito-bazar, som dengang var i Folkets Hus.
Det kan jeg godt huske.
Ja, det var mit job, det var at male skilte og hænge skilte op.
Ja, for du var jo tekstforfatter.
Jeg var tekstforfatter, ja, det er korrekt. Og så kørte det løs her med Vito-bazar hvert år nu, hvor jeg skriver og er med til at skrive til J.O. om bazaren og skriver om Israel. Og det er meget spændende, vil jeg sige. Så kan man sige, for mit vedkommende, der er, man savner måske lidt unge.
Ja,
game der.
Ja, det er, der er mange, mange halvgamle, ligesom os to, ja, der er med på banen inden for Vito.
Og der er nogen, der er ældre endnu, ikke? Fordi når jeg tænker på bazaren, mange af de kvinder, jeg ser, de var der også dengang for 30 år siden. Og der var de altså de 12 år ældre end mig.
Og, det vil og sige, hvor gammel er du?
Jeg er 71 i dag, og det vil sige, at de er altså godt oppe i 80'erne.
Ja, det er jo fantastisk.
Og de begynder jo at stoppe.
Ja, det er klart.
Så det tynder ud i rækkerne.
Ja, det er vigtigt at få nogle af de unge med.
Det er meget, meget vigtigt.
Hvordan gør man?
Ja, hvad er din de skal idé? Jo motiveres og orienteres om, hvad der er, der foregår. Mm. Og så værve simpelthen.
Problemet er jo nok, at der er ikke så mange unge, der gifter sig jødisk mere jo. De gifter sig med hinanden på tværs af alt, hvad der hedder jødisk og kristen. Og
jeg tror ikke, det er det eneste. Jeg tror mere, det, at hvis du går helt tilbage, så havde disse kvinder, de havde ikke noget job. Det vil sige, de havde god tid. De havde ikke nogen karriere i gang. Det har de unge i dag. Og det kan man jo ikke klante dem for. Altså, unge piger i dag, de er i fuld karrieresving. Og har ikke tid til det, det koster, til det tager.
Nej.
Men noget kunne måske nok gøre alligevel. Men altså, det må man overlade til Vito
komiteen er ordnet, det vil jeg slet ikke blande mig ind i.
Du har også været op på barrikaderne omkring nogle andre ting.
Oh ja.
Ikke fordi du var jo meget sur over, at man ikke kunne blive medlem af Mosaisk Trossamfund.
Nej.
Eller noget i den retning.
Jeg var kommet op i sin tid på barrikaderne, fordi jeg kunne ikke begribe, hvorfor man ikke kunne acceptere den ikke-jødiske part
som
medlem af Mosaisk. Og det kørte vi i nogle år, og jeg skrev til J.O. og fik en masse respons på det, og havde nogle mægtig gode møder, vil jeg sige, og fik rigtig mange positive tilkendegivelser. Jeg fik også nogle hak i tuden med det gamle testamente, skal jeg indrømme.
Ja, med halakha.
Ja, tak skal du have, der var. Men det går ikke så meget, men nu er det lige nået til det resultat, at nu accepterer man den ikke-jødiske part på Vesterbegravelsesplads.
Ja, det er klart.
Bare på den anden side af en hæk.
Ja, det
er så det er efter døden, man accepterer, så det er jo flot. Men så hvis nu er jeg...
Ja, det er jo klart, når man har været gift med den samme menneske, måske i 40 år måske, ja. Eller 50 år, eller 35 år,
ja, ja.
Så ønsker man jo også at lægge hånd i hånd den dag, ja. Ved siden af den, man elsker, ja. Den dag, hvor man er død. Ikke?
Men der er også dem, som jeg hørte, der siger, at gudskelov, han skal ligge der, så får jeg fred. Ikke?
Er det dig?
Nej, det er dog ikke. Men jeg hørte det i hvert fald. Men det er udmærket, og mine fronter blødes op, fordi jeg kan jo se, at flere af de unge aktive i MT begynder jo netop nu at arbejde på den sag med integrationen. Mm. Fordi du kan ikke undgå det.
Nej. Men spørgsmålet er, det der jeg tit har tænkt på, det er, hvorfor gør man ikke det i Mosaisk Trossamfund? Man tager ud i verden. Et eller andet sted, hvor man har nogle af de problemstillinger, som vi har her, og prøver at se, om der er nogle steder, man har løst det. Jeg har aldrig forstået, at man prøver at opfinde den dybe tallerken i Danmark.
Nej.
I stedet for at tage ud i verden. Der må være nogle steder i verden, hvor man har gjort det, som du gerne vil have.
Jo, det er der med garanti, fordi i den store verden har du også større menigheder. Så det vil sige, at der er flere typer. Der er liberale, der er ortodoxe, der er de sorte. Altså der er større variation i det.
Mm-hmm.
Og det har du ikke herhjemme. Vi får få. Nu siger vi. Der var den.
Ja, vi får få,
for
du er jo blevet en del. Jamen sådan er
det. Jamen jeg føler mig fuldstændig.
Ja, som en del af vores jødiske samfund.
Det gør jeg, altså ja. Vores omgangskreds er jødisk, og vores bedste venner. Så det er helt naturligt.
Hvordan ser din familie på, at du fuldstændig har overgivet dig til landsbyen?
De tager det helt afslappet, fordi jeg har aldrig nogensinde har problemer med min familie, fordi jeg meget ofte har gået min egen vej. Og så er der blevet rystet lidt på hovedet, men...
Han er lidt småskør, men...
Okay. Ja, jeg fik lov til det, ikke?
Ja.
Jeg skulle have det sjovt.
Ja. Har du søskende?
Ja, det har jeg. Jeg har en bror og en søster.
Okay, hvordan ser de på det?
De synes, det er fint. Altså, ja. De elsker jo børn.
Nå, det gør de.
Ja.
Ja, det kan jeg godt forstå, jo.
Det kan jeg sgu også godt, ja.
Jeg har jo gået i skole med en på et tidspunkt.
Det er rigtigt, det har du.
Ja. Så hvad får du... Altså, en tekstforfatter, hvad laver sådan en?
Jeg har skrevet tekster, som sagt, i 30 år, og du skriver brochuretekster, du laver tekst, altså koncepter til reklamekampagner,
mm-hmm.
Du laver tekster til tv-spots,
mm.
Og arbejder for et vidt spænd af kunder. En af vores største kunder, da jeg startede, var American Express.
Hvem arbejdede du for på daværende tidspunkt?
Jeg startede sin tid med at etablere et bureau i Danmark, Ogilvy og Mather.
Nå?
Og vi var to mand.
Vil det sige, at det var jeres firma, eller var det arbejdet for det firma?
Det var for det amerikanske firma, men de etablerede sig så i København.
Ja, så med jer to?
Med os to. Og vi sluttede så nogle år efter med 15 mand.
Mm-hmm.
Og fik kunder som American Express og OC. Og alle de der.
Ja, ja.
Det var sjovt.
Ja, det var sjovt.
Så går årene, og så kom jeg på andre bureauer. Og så sker der det mærkeligt, som du sikkert også har oplevet, at de bliver sgu yngre og yngre.
Ja, det er rigtigt.
Medarbejderne. Hmm. Fordi du bliver jo ikke ældre.
Men jeg følte mig sådan, at jeg blev yngre og yngre, men jeg kunne godt se, når jeg kiggede i spejlet.
Ja. Og så begyndte jeg at kede mig lidt. Fordi det var ligesom de samme kampagner, og så skulle jeg også ind på storcentrene. Og det er nok noget af det kedeligste film,
det er det.
Synes jeg.
Mm-hmm. Og så, med alle deres varereklamer og
nye
rådspiffer.
Jo, de har altid fødselsdag, så er det altid med flag.
Ja. Fødselsdagsfest, ikke?
Ja. Så ved siden af havde jeg så en meget sjov opgave som redaktør for et golfmagasin,
mm-hmm.
Hvor jeg skrev, og det var spændende.
Ja, du spiller jo også selv golf.
Jeg spiller selv, ja, for søren. Ja. Og så skrev jeg også for noget, der hedder Dansk Golf Guide. Okay.
Den gamle år, den der store guide, der udgives.
Er det den der avisen?
Nej, det er den der bog, faktisk.
Nå ja, ja.
Og så har jeg nogle freelance-opgaver, som jeg tager, som jeg synes er sjove.
Mm-hmm.
Og så spiller jeg bridge.
Og golf.
Og golf.
Ja. Hvad er dit handicap?
15,3.
Ja, det er jo fantastisk.
Hvad er dit?
35. Ja, men jeg er jo forholdsvis nybegynder.
Nå,
ikke?
Ja.
Jeg har jo spillet en 4-5 år, ikke?
Du har har svært ved at gå til middag.
Ja, det har du.
Ja.
Det er ikke meget bare sjovt, nej, nu, det er, når man har 15,5 eller meget.
Nej, ikke? Det er det ikke.
Hvordan ser du på golfverdenen, som den ser ud i øjeblikket, blandt andet i Danmark, med de mange golfbaner, der...
Altså, jeg ser, at der er ved at komme et mætningspunkt nu.
Mm.
Fordi det er jo ikke gratis at spille golf. Nej, det er ikke gratis at starte.
Ja, det var som vi snakkede om før udsendelsen, at det koster vel de fleste steder 50.000.
Det gør det.
At starte op med indmeldelsesgebyr og kontingent og bags og køler og hvad ved jeg.
Da jeg startede for 20 år siden, der kunne vi komme i gang for 25.000.
Ja.
Og det er det dobbelt i dag.
Ja, det er det.
Men jeg er ikke så meget imod det, fordi der bliver mindre run på banerne.
Ja, det er rigtigt.
Og så kommer der også et tidspunkt, hvor jeg er ligesom lidt træt af, hver gang jeg ser avisen, når en rund fødselsdag. Fritidsbeskæftigelse, golf. Det står næsten på alle.
Okay, det er nu ikke
sikkert. Det
er jo blevet en folkesport i større omfang. Det er ikke kun de unge, de smukker, de rige mere.
Nej.
Altså, vi kan bare se på os jo, ikke? Altså,
jo. Man kan desværre også se nogle gange på banen. Altså, det der med dresscode, det er et ret vidt begreb i dag.
Ja, det er det vel.
Ja.
Altså, ja, jeg ved ikke, vi har også dresscode op hos os. Ja. Det har I vel også.
Jo.
Men jeg synes, det er godt, man har det, så man bare kommer i joggingtøj og sådan. Det gør de ikke.
Nej.
Men dresscoden er ikke helt sådan efter bogen.
Det er den i hvert fald ikke, og det synes jeg godt må være.
Hvad foretager du da ellers sådan generelt?
Ja, som jeg nævnte lige før, så har jeg de her opgaver, sådan histerpist. Og så er jeg begyndt nu at male også.
Det. Er du også begyndt at male?
Ja, det synes jeg.
Ja.
Nu skal jeg til det igen.
Ja. Det er jo meget skægt for Gurli, som kommer senere her i udsendelsen, og jeg og du.
Ja.
Det er jo også blevet lidt af en folkesport, er det ikke?
Jo, det er det i hvert fald.
Ikke? Også fordi man går tidligt på pension. Ja, du er gået på pension.
Ja.
Jeg er gået på pension. Man går jo forholdsvis.
Altså, jeg er faktisk pensionist.
Ui, ja, det er sgu. Ja. Man kan ikke se det på dig.
Tak.
men det er rigtigt, altså pensionister i dag er jo ikke som i gamle dage. Jeg er min gamle bedstemor, sagde, hun var yngre end mig. Da hun var 60 år, der kom hun i kittel, du ved, og havde små skægstubbe, du ved.
Og så
lavede hun gefilte fish og luks med suppe og sådan noget, ikke? Det var sådan, ikke?
Altså, jamen, det er rigtigt.
Ja,
min far så da også helt anderledes ud i min alder.
Ja, det er rigtigt.
Han blev sgu ikke så gammel for øvrigt.
Og det gjorde min far
heller ikke. Men han så ikke sådan noget. Det var altid habit og... Man klæder sig pænt på om søndagen, ikke?
Ja, der gør vi andre det modsatte. Ja, du skulle have gårdmålbukserne på og ude og løbe en lang tur.
Ja, for søren.
Hvad med, har du børn sammen med Yvonne?
Ikke med Yvonne.
Nej.
Jeg har for første ægteskab.
Okay.
Jeg har to piger, som bor i Grækenland.
Nå, Grækenland?
Ja, hvor den ene har været boet to år i Israel.
Sådan?
Ja, taler ivrigt.
Sådan?
Ja.
Det er sgu skægt.
Det er meget sjovt. Og dem skal vi ned og besøge her til april.
Ja. Hvorfor Grækenland?
De var på ferie i Grækenland og møder så grækere og bliver gift.
Med grækere?
Med grækere. Og bliver skilt.
Igen?
Igen, ja.
Og nu bor de i Grækenland alene?
Ja, den ene er gift med en amerikaner, så han pendler
fra Amerika
fra
til Grækenland.
USA til Athen. Og den anden bor på Santorini. Og har sådan en kæreste, der er i havnepolitiet eller sådan noget.
Okay. Det er en international familie.
Ja, det må jeg sige, ja. Men der er det jo vidunderligt, at vi er på... vi mailer jo sammen. Du har det der Yahoo Messenger.
Ja.
Så vi slutter sammen hver dag.
Det er dejligt.
Og man får masser af billeder via Facebook. Og,
ja.
Og de er jo smukke, de piger, det er jo klart.
Ja, det er det. Jamen, er det efter dig eller din tidligere kone?
Det er mig.
Klart. Nu skal du ind i Radio Shalom, hvis alt går vel.
Ja.
Er der noget, der du brænder for, som man kunne forestille sig, at du godt kunne tænke dig at tage fat på?
Det er meget sjovt, fordi første gang, jeg var i Radio Shalom, der lagde jeg mærke til, at der er en meget god ånd herinde.
Det er der.
Jeg synes, det er vidunderligt at være et sted, hvor der ikke er overadministreret.
Det er rigtigt.
Det er sådan engageret af folk, og man går til den. Og det minder mig meget om min egen pionertid.
Det er pionerarbejde.
Ja. Og brænder. Jeg har ikke de steder noget emne nu. Men i hvert fald være med til at sprede
radiosialogen, ja, at gøre mere og mere opmærksom på, at vi er der. Ja.
Og det er, jo, det er jo også det allervigtigste, ja, fordi vi ved jo, at der er mange, der hører os.
Ja, altså, det betalte du.
Ja, omkring 3.000 mennesker. Ja. Og i øvrigt sender vi jo på nettet. Ja. Hvis man går ind på www.radioshalom.dk, så kan man høre udsendelserne tilbage for 3-6 måneder og noget i den retning.
Yes.
Og der er jo, vi har fået brev fra USA og, ja, Japan og så videre. Mm. Fordi folk jo, danskere, jøder, følger med, ja, i, hvad vi laver hen ad vejen. Så, og vi laver faktisk nogle gode udsendelser. Ja. Det kan du godt glæde dig til at være med til.
Jo, og så vil jeg ligesom prøve at finde nogle emner også, som kan, ja, interessere.
Ja. Lytterne.
Siger lytterne, ja, fordi det er jo det, det handler om, ikke?
Nye øjne er jo altid gode at, ja, få med ind, ja, også selvom man er 71.
Ja, ja, ja.
Eller 25 for den sags skyld.
Ja.
Vi er jo lige i gang med i øjeblikket at etablere en radio i Karolinskolen.
Nå.
Hvor de unge mennesker, altså hvor vi hjælper dem med at etablere, ja, et studie, og så får de lov at lave udsendelser til Radio Shalom.
Det er en god idé.
Ja, ja, ja. Og det bliver formodentlig den første skole i Danmark, hvor elever får, ja, får lov at lave direkte eller indirekte udsendelser, mm-hmm, i radioen ud i æteren til folk. Det vil, ja, også give dem en background.
Ja,
som, ja, så det er så meget spændende.
Og så kan de fortsætte her, inden de bliver ældre.
Så kan de fortsætte her, eller, ja, måske få, hvad skal vi sige, følelsen af, at det her, det er måske noget for mig.
Ja, netop.
Ikke? Og så arbejde videre med Danmarks Radio og Fjernsyn, det, ja, ved jeg ikke. Så, ja, altid mulighed. Hvad hedder det, Carsten? Vi glæder os til at høre nogle af dine udsendelser i fremtiden.
Ja.
Og du kommer jo formodentlig til at sende sammen med mig en gang hver 14. dag på onsdagsudsendelserne.
Perfekt.
Og jeg håber på, at vi kan gøre det godt sammen.
Jeg glæder mig, og tak fordi, ja, I vil se mig.
Ja. Tak for nu. Og vi
skal lige måde.
Og vi skal have lidt lækker israelsk musik, for det har du bestilt.
Ja, tak.
שקט את דרך האהבה, מי החודרת קיר אבן ונותנת בך תקווה, ארץ ומים ביפי עוברת גאה כולה, עוף השמיים כל הליל נושא